Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Инсульт алған Қазақстан президентінің істері басқарушысы Сарыбай Қалмырзаев Еуропа елдерінің бірінде емделуде. Ол туралы сәрсенбі күні беймәлім ақпарат көзін сілтеген Қазтаг агенттігі хабарлады. Қазтагтың ақпарат көзі өткен демалыс күндері инсульт алған Қалмырзаев Еуропа елдерінің бірінде емделіп жатыр. Ол Германияда болуы мүмкін деп мәлімдеді. Қалмырзаевтың көмекшісі Болат Сұлтанбаев өзімен тілдескен Қазтаг тілшісіне Қалмырзаев аман сау, қазір Қазақстанда шетелде емес, жұмысқа шықпай қалғаны рас деп жауап берді. Азаттық радиосының тілшісімен телефон арқылы сөйлескен президент істері басқарушысының қатшысы Қалмырзаевтың өткен дүйсенбіден бері сырқаттанып демалыс алғанын хабарлады, бірақ ол өз бастығының не Қазақстанда, не шетелде емделіп жатқанын білмейтінін айтты. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сәрсенбі күні мұнай мен мұнай өнімдерін ұрлауға байланысты қылмыстық және әкімшілік жазаны қатаңдатуды қарастыратын заңға қол қойып бекітті. Ол туралы сәрсенбі күні президенттің баспасөз қызметі хабарлады. Заңда мұнайды заңсыз тасымалдағаны, сатып алғаны, сатқаны, сақтағаны және өңдегені үшін қылмыстық және әкімшілік жаза қолдану қарастырылған. Түрмеде аштық жариялаған Ермек Нарымбаев қалының күрт нашарлауына байланысты Семей маңындағы колония емханаға ауыстырылды. Ол туралы Азаттыққа оның зайыбы хабарлады. Оның мәлімдеуінше сейсенбі күні колония басшылығы өзімен байланысып, Нарымбаевтың Жарма ауданындағы колониядан 35-ші колонияға жеткізілгенін хабарлаған. Бірақ Ермек Нарымбаев ешбір дәрі-дәрмек қабылдамайтынын мәлімдепті. Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев өзінің үстінен қозғалған қылмыстық іспен сотқа наразылық ретінде 20-ші тамыздан бері түрмеде аштық жариялап отыр. Өткен мамыр айында Алматыда Назарбаев кет деп ұран көтерген Нарымбаев маусымда сотқа құрмет көрсетпеді және полицейлерге күш көрсетті деген айыптар бойынша 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Тамызда Алматы қалалық соты Ермек Нарымбаевтың апелляциялық шағымын қанағаттандырмады. Алматы қаласында қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің ұрлануына қатысы бар деген күдіктілер ұсталды. Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі хабарлағандай, өткен аптада Алматының қылмыстық полициясы қаладағы мейманханалардың бірінде Павлюктің ұрлауға қатысы бар деген екі күдіктіні ұстады. Осыған дейін Қазақ полициясы Павлюктің қазасына қатысты бірнеше азаматты анықтағандығын жариялаған болатын. Барлығы да Қырғызстан азаматтары көрінеді. Осы іс бойынша Қазақстан мен Қырғызстанның заң мекемелері бірлесіп әрекет етіп жатыр. 2009 жылдың 16 желтоқсанында қырғыз журналисі Геннадий Павлюк Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, есін жимай Алматы ауруханасында қайтыс болды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Химия ілімінен 2010 жылға Нобель сыйлығын америкалық ғалым Ричард Хек және жапон ғалымдары Эйити Негиси мен Акира Сузуки алатын болды. Сәрсенбі күні Нобель комитеті хабарлағандай, үш ғалым органикалық синтез саласындағы ізденістері үшін ең мәртебелі сыйлықпен марапатталды. Осы ғалымдардың ашқан жаңалықтары нәтижесінде фармакология, тыңайтқыштар өндірісі және электрондық өнеркәсіпке қажетті органикалық құрамалар саласында кең қолданылатын саф таза химиялық заттарды алуға мүмкіндік туды. Пәкістанда жанармай тиелген автоцистерналарға шабуыл жасалып, көлік жүргізушілердің бірі қаза тапты. Бұл Ауғанстандағы НАТО күштеріне қажетті жанармай болатын. Пәкістан полициясының мәлімдеуінше шабуыл жасағандар елдің оңтүстік батысындағы Кветта қаласының төңірегінде 4 автоцистернаны өртеді. Пәкістандағы Талибан қозғалысының өкілі Азам Тарик мәлімдегендей, бұл шабуылды жергілікті талиптер іске асырды. Талиптер НАТО-ның жүк көліктеріне жасалған осыған дейінгі шабуылдарды да өз мойындарына алған болатын. Өткен аптада Пәкістан үкіметі НАТО-ның соғыс тікұшағының зымырандық соққысынан өзінің 3 әскери қызметкері керінің қаза болуына байланысты, Ауғанстандағы коалициялық күштерге қажетті жүк жеткізетін көлік жолын ресми түрде жапқан болатын. Йемен араб елінің астанасы Санаа қаласында сәрсенбі күні Ұлыбритания елшілігінің жеңіл автокөлігіне шабуыл жасалды. Ұлыбританияның сыртқы істер министрлігі шабуыл болғанын растап, оның ресми өкілі хабарлағандай, елшіліктің бір қызметкері жеңіл жарақат алды. Йеменнің қауіпсіздік қызметінің мәлімдеуінше қаланың шығысында дипломатиялық автокөлік минатқыштан атқыланып, көшеде өтіп бара жатқан бейгүнә үш кісі жараланды. Пентагон Талибан қозғалысының содырларын ауған қоғамына қайта қабылдай бастауға әзір тым ертелеу деп есептейді. Пентагонның өкілі Джефф Моррел мәлімдеген Ақштың қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ауғанстанның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үстінде НАТО мен Ауғанстанның қауіпсіздік күштері көп ілгері басуға тиіс деп есептейді. Алайда Джефф Моррел қауіпсіздік ісінде зор жетістікке жету үшін Ауғанстандағы қақтығыстардың қанша уақытқа созылатынын айтпады. Семейде ұлы ақын, жазушы, қоғам қайраткері Абайдың 165 жылдығына арналған шаралар басталды. Бұл туралы Азаттық радиосына Семейдегі Жидебай Бөрлі қорық мұражайының директоры Жандос Мағазбекұлы хабарлады. Оның айтуынша, қазір мұражайда ақындардың мүшәйрасы өтіп жатыр. Оның ізінше облыстық ән байқауы өтуге тиіс. Бейсенбі күні Абайдың шығармашылығына қатысты халықаралық конференция өтеді. Оған Қырғызстан, Моңғолия және Ресейден келген ғалымдар қатысады. Қазанның 8-і күні Абайдың мерейтойына келген қонақтар Жидебай мен Бөрлі мұражайы кешендеріне барады. Абайдың 165 жылдығына арналған шаралар 8-ші қазанда Қаламқас ансамблінің мерекелік